Mani sauc Dainis Kļaviņš, esmu uzņēmumu DK Robotics vadītājs. Šis uzņēmums darbojas aktīvi 2 gadus, var teikt, ka jaunu uzņēmums. Mēs esam Rēzeknes biznesa inkubatorā un mūsu pamatdarbības joma ir lāzeru iekārtu ražošana. Un atrodamies mēs Rēzeknes novadā blakus pie Lūznavas muižas. Esam atjaunojuši darbnīcu, kas iepriekš bija Lūznavas tehnikumam netinātāju darbnīca, un šobrīd tur mums izvietota mūsu ražotne. Uzņēmumā pašlaik darbojamies 4 cilvēki. Tagad, kad pienāca krīze Covid, tad lielai daļai mūsu klientu, ar kuriem mēs bijām uzsākuši sarunas par lāzeru iekārtu izgatavošanu, iestājas tāda kā pauze, viņi šobrīd nogaida un mēģina saprast, kas būs. Tā kā mums parādījās brīvāks laiks krīzes iespaidā, tad mēs skatījāmies, kā mēs varētu palīdzēt, kas ir tās jomas, ko mēs varētu palīdzēt slimnīcām, nu sākot ar tuvākajām kaut vai Rēzeknes slimnīcu vai Latgales reģiona slimnīcām, kas ir tās lietas, ko mēs varētu ražot tieši, lai palīdzētu šajā jautājumā. Apskatot piedāvājumu un pieprasījumu, tad viena no lietām, kas pietrūka, bija individuāli aizsardzības līdzekļi. Un izpētot individuālu aizsardzības līdzekļu klāstu, mēs izvēlējāmies sejas vairogu ražošanu tādā ziņā, ka tas mums neprasa papildu līdzekļus iekārtu iegādē. Mēs ar savu pašu saražotajām iekārtām spējam izgatavot sejas aizsargus. Tātad pārkvalificēšanās galvenais uzdevums bija atrast piemērotu modeli gan no Latvijā pieejamajiem, gan ārzemēs pieejamajiem paraugiem. Prasībām, kas ir izvietotas aizsardzības ministrijas mājaslapā individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, tātad mēs skatījāmies arī prasības, ka vairogiem jābūt dezinficējamiem, vairāk kārt lietojamiem, pasargājošiem no pilieniem arī no augšpuses, noslēgtiem prasības stikliņam, lai viņš ir caurspīdīgs, bez liekas atstarošanas. Klientus mēs meklējām aptaujājot vietējo slimnīcu, kur arī bija viena no pirmajiem mūsu pasūtītājiem, tā arī sociālajos medijos meklējām, un caur turieni arī mūs atrada, teiksim, nākošie mūsu klienti, kas bija notāri, zemesardze, individuālie komersanti, kas ikdienā sastopas ar darbu ar cilvēkiem un kur nevienmēr ir iespējams nodrošināt to fizisko distanci. Mēs šobrīd dienā varam saražot aptuveni 200 sejas vairogus. Tātad, ja ir pieprasījums, var ar mums sazināties rakstot uz e-pastu vai caur Facebook mājaslapu. Tātad, noieta tirgus šobrīd mums ir Latvijā, uz ārzemēm īpaši neesam skatījušies, jo tas pamat ideja bija palīdzēt tieši vietējiem, gan ražotājiem, gan slimnīcām, un šobrīd, paldies Dievam, tā dinamika saslimstības ir diezgan zema, un tas pieprasījums, kāds likās sākotnē, nav arī tik liels. Ja ir jautājums par to, vai šis bizness šķiet perspektīvas pēc krīzes, tad atbilde ir nē, un jau šobrīd mēs, teiksim, savus spēkus vairāk orientējam uz tieši savu pamatdarbību, lāzeru iekārtu izstrādi, un domājam attīstīt arī metālapstrādes pakalpojumus, jo tie, kad krīze būs vairāk vai mazāk cauri, vai vismaz būsim iemācījušies ar viņu sadzīvot un atsāksies ražošanas uzņēmuma darbība, tad pieprasījums pēc metālapstrādes un mazajiem uzņēmumiem pēc lāzeru iekārtām tomēr ir ar vienu augošu tendenci. Un sejas vairogi ir šī brīža aktualitāte, kur mēs varam sniegt savu atbalstu, bet ilgtermiņa biznesa tas noteikti nav.